Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jemi Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dhuna është e papranueshme, thot kryeministri Mustafa, duke komentuar përleshjet e mbrëmshme midis aktivistëve të vetëvendosjes dhe policisë. Në Bruxelles, kryeministrat Mustafa dhe Vučić takohen sonte për darkë jo formale, pritet të shqyrtojnë përparimin e dialogut. Parlamenti i Iranit miraton marrëveshjen në bërthamore me fuqitë botërore. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka shprehur keqardhje për zhvillimet e mbrëmshme në Prishtinë, ku policia e Kosovës ka ndaluar për rreth 2 orë deputetin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Për rrjedhoi aktivistë të kësaj lëvizjeje janë përleshur me policinë para stacionit policor Qendra. Kryeministri Mustafa ka thënë se dhuna është e papranueshme si mjet politik. Në një postim në Facebook ai ka thënë se nuk i takon atij dhe asnjë politikani tjetër të ndërhyjë në punën e autoriteteve të rendit dhe atyre të drejtësisë. Për më shumë rreth zhvillimeve të mbrëmshme në Prishtinë do të flasim pas bllokut të lajmeve. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić takohen sot në Bruxelles për, siç është thënë, darkë jo formale. Takimi është thirrur javën e kaluar nga shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, e cila dhe ndërmjetëson bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Takimi i sotëm ka për qëllim të shqyrtojë përparimin e dialogut mes palëve dhe rrugën përpara, ka thënë Bashkimi Evropian. Parlamenti i Iranit i ka dhënë mbështetjen e tij qeverisë për të zbatuar marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore. Marrëveshja është miratuar me 161 vota për, 59 kundër dhe 13 abstenime, ka raportuar Agjencia Zyrtare Lajmeve IRNA. Megjithatë, në miratimin e ligjit, ligjvënësit kanë thënë se inspektorët ndërkombëtar do të kenë vetëm qasje të kufizuar në lokacionet ushtarake të Iranit. Në bazë të marrëveshjes, Irani do të kufizojë aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të heqjes graduale të sanksioneve ndërkombëtare. Amnesty International ka akuzuar milicinë kurde siriane për kryerje të krimeve të luftës, duke detyruar zhvendosjen me forcë të mira civileve jo kurd dhe duke shkatruar shtëpitë e tyre. Organizata për të drejtat e njeriut ka dokumentuar raste të tilla në 10 fshatra që kontrollohen nga kurdët. Milicia kurde, e cila mbështetet nga Shtetet e Bashkuara, ka marrë këtë vit kontrollin e disa territoreve në veri të Sirisë nga militantët e Shtetit Islamik. Këshilltarja për kriza pranë Amnesty International, Lama Faki, ka thënë se administrata autonome kurde është duke shkelur ligjin ndërkombëtar humanitar me sulmet që llogariten krime lufte. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe më herët të nderuar dëgjues, policia e Kosovës ka ndaluar mbrëm për rreth 2 orë deputetin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, pasi i njëjti dyshohet se ka hedhur gaz lot sjelljes në një seans të kuvendit javën e kaluar. Ndalimi ka pasuar me përleshje midis aktivistëve të vetëvendosjes dhe policisë. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti pak pas mesnatës është liruar nga policia e Kosovës pasi ishte ndaluar në mbrëmjen e së hënës, derisa po kthehej nga një udhtim zyrtar. Kurti pasi është liruar ka mbajtur një fjalim para aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje në sheshin Skënderbej në qendër të Prishtinës. Kurti ka treguar se është liruar nga policia pasi nuk ishte ardhur asnjë prokuror për ta intervistuar ashtu siç e kishin njoftuar policia.
Aty në stacionin e policisë erdhën ja 3 policë të njësisë hetimore për krime të rënda dhe ndërguar në për disa zyra nëpër korridore shumë të gjata dhe këta më premtuan që së shpejti do të vijnë prokurori. Nuk i erdhi as prokurori. Pra, unë ndalova, u arrestova, u lirova pa asnjë dokument, pa asnjë tekst të shkruar. Kjo është arbitraritet i plot dhe besoj që kjo është një dëshmi se në Kosovë edhe politika është bërë policore, po çe besa edhe policia është bërë politike për pasoj.
Kurti tha se si opozit nuk do të ndalen se vepruari për të ndaluar formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe për të kundërshtuar demarkacionin e kufirit me malin e zi.
Ne duhet të qëndrojmë qësisoj të vendosur edhe brenda kuvendit Republikës, edhe në për rrugët e qyteteve e fshatrave të Republikës, posaçërisht këtu në kryeqytetin e Republikës dhe të ndalim një herë për gjithmonë projektet të Serbisë, të ndalim një herë për gjithmonë pretendimet e fshinë dhe grabisharë.
Gjatë kohës sa ka qenë indaluar zoti Kurti, autoritetet e rendit në Kosovë kanë përdorur gazin lotësjellës në orët e vona të mbrëmjes në Prishtinë për të shpërndar turme në aktivistëve televizisë vendendosje. Zëdhënës i policisë e Kosovës Baki Kelani ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se me urdhër të prokurorit kompetent, Kurti më herët ishte dërguar në mbajtje dhe procedurat të tjera. Derisa Kurti po mbahej në stacionin policor, aktivistët e vetëvendosjes kanë hedhur gur dhe gjësende të forta. Zoti Kurti dyshohet të jetë ndaluar për shkak se kishte hedhur gasin lotësjellës në seancën e fundit e kuvendit të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje dhe dy partit të tjera politike në opozitë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë bllokuar seancat e fundit në kuvendin e Kosovës në shenjë kundërshtimi me marrëveshjen e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për formimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Opozita në Kosovë është zotuar se nuk do të heqë dorë nga bllokada e kuvendit të Kosovës deri në tërheqjen e nënshkrimit nga ana e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa nga marrëveshja e arritur me Serbinë me 25 gusht në kuadrin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Këtë marrëveshje institucionet ndërkombëtare dhe ato vendore në Kosovë e kanë cilësuar si arritje, kurse forcat politike në opozitë e shohin si hap drejt ndarjes territoriale të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Si komentohet në gazeta, Zenel, ndalimi dhe më pas lirimi i deputetit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti?
E përditshme e zëri, Valona, ka vënë dukje se ka mjaftuar vetëm një alarm i partisë më të madhe opozitare, vetëvendosje se lideri i saj, siç thuhet, shpirtëror u arrestua nga policia dhe qindra protestues të barikadohen para stacionit policor në Prishtinë. Bilanci i përplasjes së protestuesve me policinë sipas gazetës është me disa policë dhe protestues të lënduar, vetura të djegura dhe objekte tjera të demoluara. Përpos qindra protestuesve, përditshmja e zëri ka vënë pas se kundër arrestimit të deputetit Albin Kurti kanë reaguar përfaqësues të partive opozitare, të cilët po ashtu kanë dalur në orët e vona në shesh, ndërsa arrestimin e tij e quajtën rrëmbim, i cili sipas përfaqësuesve opozitar është